Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid ediblər. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır. Və Ukrayna parlamenti prezidentin seçkini bir ay təxirə salmasına qarşı qətnamə qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə əvvəlcədən qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Amerika Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqları ilə bağlı hesabatının ilkin variantında yazılmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə salınmışdı. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti aprelin 23-24-də Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməli idi. Bu gün isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ki, iki ölkə təhlükəsizlik sahəsində məsləhətləşmələri davam elətdirəcək. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycanı jurnalistləri yazdığı yazıya görə tutmamağa çağırıb. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. Onun fikrincə, əgər problemlər varsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır. Jurnalist yazısına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə jurnalistlərə vəziyyətlə bağlı söhbətində bildirdi ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar, yəni həbsxanadan azad edilirlər, amma jurnalistlər də məsuliyyətli olmalıdırlar.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələridir.
Такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например.
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq, alyansın yeni üzvləri, məsələn Slovakiya və Baltik ölkələri müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu, bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdırıla bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfdən icrasına moratorium qoyulmasını məqsəd uyğun sayıram. Ən az o vaxta qədər ki, müqaviləni NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya eləməyəcəklər. Rusiya prezidenti moratoriumu həm də Amerikanın Polşa və Çexiyada raket əleyhinə sistemlər yerləşdirmək planları ilə əlaqələndirib. Putin xarici ölkələri Rusiyanın daxili işlərinə qarışmaqda da günahlandırıb, deyib ki, bundan ötürü xaricdən göndərilən pullardan istifadə olunub, amma konkret ölkə adı çəkməyib. Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem qurmaq planından narahat olması əsassızdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice bildirib ki, həmin planın Rusiya üçün təhlükə törətməsi fikri gülməlidir. Dövlət katibi deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması anlaşılan deyil. Rice onu da əlavə eləyib ki, onlar bu məsələ ilə bağlı Moskva ilə dialoqa hazırdırlar. Amma belə müzakirələr gərək təhlükələrin real qiymətləndirilməsinə əsaslansın. Ukraynanın baş naziri Yanukoviç prezidentin seçkini bir ay təxirə salması fərmanını tənqid edib. Baş nazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlamentdə buna qarşı qətnamə qəbul edib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-ünə keçirib. Və Amerikanın nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını nəzərdə tutur. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə o da deyilir ki, İraqdan əskərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır, sonraki 6 ay ərzində bu tamamlanmalıdır. İndi layihə senatda səsə qoyulacaq, təsdiqlənsə prezident Busha göndəriləcək. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik sağlıqla qalın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM'de aslında Melodizel işten sonra başladı. Her vaktiniz hayır olsun. Hazırlık Radyosu'nun neyinki 101.7 FM'de aslında hazırda. Hemçin de Hazırlık Radyosu.az saytından da bütün dünyada dinleyebilirsiniz. Bugün biz saat 7'ye kadar ne hakta danışacak? Birinci nöbede Amerika Birleşik Devletleri Devlet Departmanı 2006 yıl İnsan Hakları Daire hesabatında Dağlı Qarabağ münaqişəsiyle bağlı ise de yeniden değişiklik edip hesabat ilkin varianta qaytarılıb. Bu hakta Marif Çingizoğlu ile danışacak. Sonra deyim ki, Bakıda dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı bir konferans keçirilir. Bu hadisəni izləyən Azərbaycan Radyosu əməkdaşı İlqar Rəsuldur. O da birazdan studiyamızda olacaq. Əmin orada nələr baş verib, kim nə deyib o vaxtı danışacaq. Çernobil qəzasından 21 il keçir. Çernobil Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 1986-cı il aprelin 26-sında baş verib və bununla bağlı olaraq studiyamızın qonağı vaxtilə Nəvai ailəsinin baş energetik olmuş Kazım Əliyev olacaq. Növbəti saatda isə biz bir növ debat keçirəcəyik. Yeni Nəsil Jurnalistə Birliyinin sədri Arif Əliyev gözlənilir studiyamızda və 5.25-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid olacaq. Arif Əliyev bugün Ayna qəzetinə bugünkü sayında bildirib ki, 2008-ci ilin əvvəlinə qədər bütün media tam nəzarətə götürüləcək. Bu məsələ ətrafında biz oturub söhbət edəcəyik. Likerin gün əsas xəbərindən başlayaq. Amerika Birləşik Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il İnsan Haqları Dairə Hesabatında Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı isə dəyişiklik edib, özdə yenidən. Marif Çingizoğlu studiyadadır. Marif, ərvanın xeyri olsun. Marif, hansı məsələlər baş verirdi? Nə müşahidə olunur və sair. Şəmin bu məsələləri gərək biz hal-hazırda bütün dinləyicilərə çatdıraq. Kiminlə nə fikri soruşmuşsan və sair, buyur.
Əvvəlcə onu deyim ki, bu günləri Dövlət Departamentinin, Amerika Dövlət Departamentinin bu məsələ ilə bağlı, yəni yenidən əvvəlki qaydaya, həmin hesabatın əvvəlki qaydasını gətirilməsi Azərbaycanın rəsmi qurumları tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Elmar Məmmədiyarovun biz bugünkü tədbirdə onun münasibətini öyrənmişik. Onun qeyd edir ki, bu onun xəbər çox yaxşı xəbərdir və bu səsə qulaq asaq.
Və əgər dəyişdirilirsə, bu çox bir, mənim üçün bir çox vacib bir xəbərdir. Dəyişdirilib, yəni ki, bu doğrudan da çox vacibdir. Çünki mən yenə də deyirəm, bütün məntiqi ondan ibarətdir ki, yazılmış hesabatı dəyişdirmək olmaz. Yəni ki, o dəyişdirilirsə, onda bu ümumiyyətlə sual altına qoyula bilər ki, gələcəkdə nə, o da presedentdir.
İlmar Məmmədiyarov həm də qeyd edir ki, ilə bu məsələdən sonra təhlükəsizlik sahəsində, hansı ki, bu hesabatdan sonra təxirə salmışdı, bu məsələlə bağlı müzakirələrə başlayacaqlar. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda məsələnin tarixi müəyyən olacaq. Amma müxtəlif digər qurumların da məsələyə münasibəti var. Təbii ki, yəni, digər qurumlar da məsələyə müsbət yanaşırlar, amma burada bir fərq var ki, misal üçün Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, Amerika belə bir addım atmaqla bir daha göstərdi ki, Azərbaycanla çox ciddi tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq etmək fikrindədir təhlükəsizlik sahəsində. Və o həm də qeyd edir ki, bu bir növdə Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya pərəst mövqelərə vurulan zərbədir. Yəni, Azərbaycan bir daha əslində Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin həmişə pisləşməsini istəyən Rusiya pərəst qüvvələrin bir növ cavabı verildi bundan bağlı və hesab edir ki, Ərəsun Oruzlu Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları bununla göstərdi ki, Azərbaycanla çox yaxın tərəfdaşdır. Misal üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasında mən mövqeyini götürmüşəm. YAP Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə qeyd edir ki, o indi bizdən eşitdi bu xəbəri. Bizim ona sual verəndə aydın oldu ki, belə bir şey, hesabatda dəyişiklik var və o da bunu gözlənilməz addım hesab edir və qeyd edir ki, bununla da Azərbaycanla Amerika arasında münasibətlər getdikcə daha da yaxşı bir müstəviyyə qalxacaq və müsbət qiymətləndirir. Təbii ki, burada misal üçün belə bir fikirlər də var ki, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru hesab edir ki, bu hesabatın düzəlişi ilə bağlı ola bilər müəyyən Amerika tərəfdən insan hüquqları ilə bağlı, seçki ilə bağlı müəyyən sərt addımlar olsun. Amerika daha ciddi dəyişməz mövqe nümayiş etdirsin gələcəkdə. Baxın, müxtəlif belə fikirlər var.
Hər halda xəbərlərdə də bir fikir səsləndi ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Vladimir Karapetyan.
Bəli.
O da pisləyib, onun da səsi bizdə var. Fikir verək. O bildirdi ki, Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşır və belə məsələləri tez-tez dəyişmək də olmaz. Çox belə sunaçığı, indi Ermənistanın həmin məsələyə münasibəti, hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilərmi? Yəni, müşahidələr nə göstərir?
Təbii ki, bir qədər əvvəl Azərbaycandan bu kimi fikirlər səslənirdi, bu hesabatda olan dəyişikliklər. İndi mən söhbət elədiyim ekspertlər hesab edirlər ki, təbiidir bu. Əgər bir qədər əvvəl Azərbaycan tərəfindən səslənən fikirlər var idi bu hesabata qarşı, dəyişikliyə qarşı. İndi də Ermənistan tərəfindən səslənir belə fikirlər, amma Azərbaycan, mən söhbət elədiyim müxtəlif ekspertlər hesab edirlər ki, artıq Amerika Dövlət Departamenti hesabata yəqin ki, dəyişiklik etməyəcək. Bu, qeyri-ciddi ola bilər.
Mən deyəcəyim ki, Dövlət Departamentinin saytında həm Azərbaycana aid olan hissədə, həm də Ermənistana aid olan hissədə eyni abzat saxlanılıb. Təşəkkürlər, Marif, çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Xatırlayım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti həmin sənədin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs edərkən Ermənistan dalı Qarabağ və Azərbaycan 7 rayonu işğal edib yazmışdı. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə belə verilmişdi ki, erməni hərbi qüvvələri dalı Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Bu dəyişikliyə görə də Azərbaycan hökuməti aprelin 23-24-də iki tərəfli təhlükəsizlik məsələtləşmələri üçün nümayəndə heyətini Vaşinqtona səfərini təxirə salmışdı. Birazdan studiyamızda İlqar Rəsul olacaq, Azad Radiosunun əməkdaşı. Bugün dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda konfrans başlayıb. Konfransda da ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Xaraxşı da iştirak edir. Nə müşahidə edir İlqar birazdan Azad Radiosunun efirində?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Səfər Ziya ilə işdən sonra.
Bakıda akşam 6-ya 16-ya başlayıb, mən Xüzəli işdən sonra Azadlıq Radiosunda aslındadır. 101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz, həmçində internetdə, azadlıqradios.saytında. Bugün Azərbaycan paytaxtı Bakıda dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda konfranslar götürdü. Bu konfrans içində ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Xaraşçı da iştirak edir. Səni izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Bu, ümumiyyətlə, konfransda hansı mövzulara bugün toxunuldu, kimlərin çıxışlarında çox diqqət yetirmək lazımdır və xüsusi olaraq Miklaş Xaraşçı ilə soruşacağım, o nə dedi? Buyur.
Konfrans adından da göründüyü kimi mətbuatla bağlı məsələlərə daha çox dözümlülük, tarihinatlıq məsələləri ilə bağlı məsələlər ətrafında əsas müzakirələr, çıxışlar gedirdi. Burada deməli, çıxış eləyənlər təkcə sözsüz ki, konferans Azərbaycanda keçirilsə də bu qlobal geniş dünyanın hər yerində bəşəri məsələ qoyulurdu və bunun özü, onu da deyim ki, ziya bir növ əvvəlcədən gözlənilən Azərbaycanda son günlər mətbuatla, media ilə bağlı baş verən hadisələrə gözlənilirdi ki, bu məsələlərə daha geniş toxunulacaq, amma o qədər də geniş toxunulmadı və ümumiyyətlə, demək olar ki, toxunulmadı çıxışlarda daha çox, çünki bunu da əsaslandırırlar ondan ki, bu təkcə Azərbaycanla bağlı məsələ deyil, geniş bir konfransdır, ona görə ümumi toxunulur hər şeyə, yəni söz azadlığı, tolerantlıq, dözümlülük məsələlərinə. Çıxış, bir neçə çıxış eləyənlər var idi, onlar məsələn, ilk növbədə sözsüz ki, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan dövlət başçısının məktubunu konferans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Onlara uğurlar arzuladı. Sonrakı çıxışlardan biri də indi sənin də dediyin kimi Haraşdinin çıxışı idi. O ümumiyyətlə toxunmadı deyək ki, Azərbaycanla bağlı son hadisələrə. Əsasən Ərəb ölkələri, Avropa ölkələrində söz azadlığı, tarihinatlığına bağlı məsələlərə toxunuldu. Misal üçün Danimarkada bizim də bildiyimiz məlum karikatura məsələləri ilə bağlı o danışdı, onu misal gətirdi və bildirdi ki, bu cür məsələlərə dözümlü yanaşılmalıdır. Eyni zamanda bildirir ki, bu ölkələrdə İslam dünyasında mənfi qarşılanacağı bir sıra məsələlərin, bir sıra qeydlərin, yazıların mənfi qarşılanacağı əvvəlcədən nəzərə alınmalıdır, ehtiyatla yanaşılmalıdır. Amma bütün hallarda bunun üstündə tolerantlığı əsas götürürdü. O biz hətta sonra da soruşanda ondan ki, Azərbaycanla bağlı məsələlərlə barədə danışmaq niyə toxunulmadı? O bildirdi ki, dediyim kimi, konferans bir ölkəyə yox, ümumi bütün dünya ilə bağlı məsələlərə, yəni beynəlxalq səviyyədə konferansda ona görə konkret ölkədən söhbət getmir. Eyni zamanda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov çıxış elədi. Cənab Məmmədyarov bu barədə danışa, dözümlülüklə bağlı danışanda Azərbaycanla da əlaqəli misallar çəkdi. O bildirdi ki, Azərbaycanın özü 2000-ə qədər Azərbaycanın insanı terror qurbanıdır. Bu və eyni zamanda o göstərdi ki, əslində Azərbaycan buna baxmayaraq bunu heç bir dinlə bağlamır bu terroru və o bildirirdi ki, baş verən terrorlar bəzi İslam ekstremistlərinin terror aktları həyata keçirməsi nəticəsində bu İslamla bağlanılır, amma əslində qarşı tərəf, yəni Azərbaycan İslam müsəlman ölkəsi olsa da onun məruz qaldığı terrorları başqa dinlərlə bağlamır. Ona görə ümumiyyətlə, çıxışların özündə bildirilirdi ki, bir sıra ekstremistlərin hərəkətləri əslində dini, İslam dini üçün problem yaradır, baxmayaraq ki, bunun dinə heç bir dəxli yoxdur. Bir şey də mən qeyd edeyim ki, müxtəlif konferansın gedişində suallar verilirdi konferans iştirakçılarına və bu sualların özləri də ümumi suallar idi. Biz gözləyirdik ki, Azərbaycan media nümayəndələri tədbirdə iştirak edirdilər. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Çıxlı iştirak edirdi. Eyni zamanda digər mətbuat nümayəndələri var idi, iştirak edir. Biz gözləyirdik ki, ola bilsin suallarda onlar müraciət eləsinlər və Azərbaycanla bağlı məsələlərə də biraz geniş yer ayrılsın. Bu olmadı. Sonra mən Elçin Şıxlıdan soruşanda, Elçin Şıxlı orada deyim ki, iclasın ikinci hissəsində artıq bir növ moderatorluq edəcəkdi. Orada yəni çıxışları istiqamətləndirəcəkdi. O dedi ki, mən soruşdum, dedi ki, əslində Haraşdinin özünün toxunmadı bu məsələlərə. Amma Əflatun Amaşov bildirdi ki, biz bu barədə ondan söhbət edəndə niyə bu məsələlərə toxunulur? Əflatun Amaşov dedi ki, konferans hələ 3 gün davam edir və bu 3 günün gedişində bu məsələlərə toxunacaq, amma o da bildirirdi ki, beynəlxalq olduğuna görə, ümumi bəşəri olduğuna görə bu konferans məhz ona görə konkret bir ölkənin üzərində dayanılmır. Mən soruşdum ki, axı hər halda Azərbaycanda keçirilir bu məsələ, yəni digər dövlətlərlə müqayisədə bu konferansın özü Azərbaycanda keçirilməsi bəlkə də imkan verir ki, biraz Azərbaycan haqqında əlavə danışmaq mümkün olsun. Yəni, bunu istifadə eləmək olardı. O dedi ki, növbəti günlərdə ola bilsin ki, toxunulacaq, amma konkret sırf Azərbaycanla bağlı bu mümkün deyil. Çünki bütün dövlətlər iştirak edirlər və ümumi söhbətlər, ümumi müzakirələr aparılmalıdır.
Aydındır. İlqar, təşəkkürlər. Güman ki, sabah da davam edəcəyim bu konferans və oradan da son məlumatlar olacaq. İlqar Rəsul Azərbaycan Radio Əməkdaşı studiyamızda oldu. Həmin bu konferansda nələr baş verir, kimlər çıxış edib və nə deyib o anlar haqda məlumata qulaq astıq. Azad Radio Səfirində mən özəl işdən sonra davam edəcəyik. Qonaqlar barədə məlumat sizə çatarım. Növbəti saatda studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid olmalıdır. Arif Əliyev bildirib, bu gün Ayna qəzeti də bunu dərc edib, 2008-ci ilin əvvəlinə qədər bütün media tam nəzarətə götürüləcək. Bunu Arif Əliyev söyləyib, nəyə görə o belə fikirdədir? Biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz, aydın məsələdir ki, bizim əlaqə vasitələrimizdən istifadə edə bilərsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra isə studiyamızda vaxtda Nevai Atom Elektrik Stansiyasının baş energetiki olmuş Kazım Əliyev qonaq olacaq. Tikilməyən, yəni başa çatdırılmayan Nevai-sindən söhbət gedir. Bu hadisə necə baş verdi? Bu gün Çernobil faciəsindən, Çernobil Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il ötür. Rəqəmləri də biz açıqlayacaq. Bu rəqəmlərlə həmçində siz azadlıqradios.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Bu saytda Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisinə ehtiyac varmı sualı ilə sorğu keçirilir. 52 iştirak edənlərin 25%-i söyləyib ki, ehtiyac yoxdur. Çünki ölkənin kifayət qədər neft qazı var. 28% söyləyib ki, ehtiyac var. Çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir. Və 41%-i belə fikirlədir ki, təhlükəlidir və ekoloji duruma mənfi təsir edə bilər. Qalanları heç bir məsələ ətrafında hansı bir mövqeyi seçə bilməyiblər. Dalğanı dəyişməyin. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous. Get
never left and wise everybody on my ship. It don't pay to me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be over, not at least until we say.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosu 101.7 FM dağısında menafizeli işten sonra efirdədir. Bugün 26 aprel tarihi 2007-ci ildə Çinobu qəzasından 21 il keçir. Söhbət Çinobu Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan gedir. 1986-cı il aprel 26-sında həmin stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış oldu. Rəsmi versiya belədir. Hadisədən sonra radioaktiv bulud bütün Avropanı bürüdü. Ukraynanın özündə, Belarusda, Rusiyada yaşayan 300 min adamı radiasiya təhlükəsinə görə yaşadıkları ərazidən köçürtdülər. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildə Çernobıl qəzasının təsiri nəticəsində şüalanmadan 200 mindən çox adam ölüb. Babədə bir rəqəmlər burada var. Azərbaycandan, Sovet Azərbaycandan ora Ukraynaya heyət getmişdi. 7000-dən artıq azərbaycanlı Çernobıldan 50 il kimi qayıtdı. Studiyamızın qonağı həmin vaxtlara təsadüf edən, tikintisi başlayan daha doğrusu, Novaya Atom Elektrik Stansiyasının baş energetiki olmuş Kazım Əliyevdir. Kazım bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Kazım bəy, soruşmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəmsə, Çernobıl qəzası baş verən kimi Novaya Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi dayandırıldı, yoxsa hadisələr necə inkişaf edirdi? Buyurun.
Məsələ belə oldu. Demək, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası partlamamışdan əvvəl bu tikintinin başlanğıc etapı yani başlanmışdı. Yani buna deyirlər naçalnik stadiya deyirlər. Yani burada yardımçı binalar, dəmir yolları, çəkilişi, ondan sonra avtomaşın yolları, ondan sonra orada bitki 800 hektar sahanın bitki örtüyü təmiz qaşınıb götürülmüşdü. Hazırlıq dövrü idi və işlər çox sürətlə gedirdi. Təsəvvür edin ki, bir mindən çox vətəndaş orada işləyirdi. Tam sürətlə işlər getdi vaxta 26 aprel 86-cı ildə, 1986-cı ildə bu böyük faciə baş verdi. Və bu faciədən sonra SSRİ Energetika Naziri, eləcə də SSRİ, o vaxt SSRİ Nazirlər Soveti, demək, atom elektrik stansiyası, tikilən atom elektrik stansiyaların maliyyə vəsaitlərini dayandırdı. Və beləliklə də atom, bizim də Novaya AES-inin tikintisi, demək olar ki, fəaliyyəti 88-ci ilə qədər zəif getdi və 88-ci ildə tamamilə dayandı.
Məsələ bu hadisəyə görə dayandırdılar.
Yalnız bu hadisəyə görə, bəli. Təsəvvür edin ki, həmin vaxtda Kırımda da AES tikilirdi, Rostov yaxınlığında da AES tikilirdi. Hətta onların tikintisi tam o başa çatmaq səviyyəsində idi. Onların da maliyyələşməsi dayandı.
Siz ümumiyyətlə energetika sahəsini, mütəxəssisiniz, necə qiymətləndirirsiniz hal-hazırda Azərbaycan energetika sahəsini?
Mən buna bir tərəfli yanaşmaq düzgün olmaz. Ümumiyyətlə, məlumdur ki, karbohidrogen ehtiyatları indi hələli bir 30-40 il üçün Azərbaycanda kifayət qədərdir. Amma bununla belə fikirləşmək olmaz ki, bunların sonu tükənməyəcəkdir. Geçdiz, bu ehtiyatlar tükənməyə doğru getməlidir. Və indi bu haqda fikirləşmək mütləq lazımdır. Çünki nəyə görə? Atom elektrik energetikasından əldə olunan enerji, məsəl üçün, digər yanacaq növlərindən, neftdən, mazutdan, qazdan alınan enerjidən ucuz başa gəlir. Bəli, ucuz başa gəlir. Təsəvvür edin ki, 1 qram uranın yanmasından haradasa 25 megavat saat, saatda bir 25 megavat kilovat saat, megavat saat elektrik enerjisi alır. Həmin enerjini almaq üçün isə haradasa bir 3 tona yaxın şərti yanacaq, yəni mazut qaz yanacağı qarşılığı istifadə olunmalıdır. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, atom elektrik stansiyasının tikintisi respublika üçün ən vacib məsələdir. Amma bununla belə burada nələr baş verə bilər? Görürsünüz, Çernobılın hadisələri bu dərs olmalıdır. Yəni bu iri şəhərlərdən bizə də seçilmişdi məsəl üçün ən azı 100 kilometr hava məsafəsində aralıda tikilməlidir. Bizimki də həmin Navai hadisəsi 120 kilometr məsafədə tikilirdi. Amma bununla belə Allah eləməmiş, orada hər hansı bir qazanın baş verməsi elə Bakının özü üçün də böyük bir təhlükə yarada bilər.
Deməli, təhlükəsizlik məsələlərinə
böyük diqqət yetirilməlidir. Xüsusilə işçi personal tam hazırlıqlı vəziyyətdə olmalıdır. İstismarı, demək, atom elektrik stansiyalarının istismarı edən mühəndislər yüksək səviyyədə hazırlanmalıdır.
İndi imkan var mı onları hazırlamaq Azərbaycanda?
Şübhəsiz ki, respublika səviyyəsində yox. Respublika səviyyəsində ümumiyyətlə atom enerjetikasının məşğul olan ümumiyyətlə nə bir institut, nə bir şöbə, ya bir sahə yoxdur. Bunu yalnız o vaxt SSR-nin vaxtında mərkəzləşdirilmişdi Moskvada. Məsəl üçün, həmən İnjinerin fizika institutu var idi. İnstitut Splavi, Stali Splavi institutu var idi. Ondan sonra Vışı texniski üçlük deyilən üniversitə bağımın adına var idi. Onlarda yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlanırdı.
Azərbaycanın bəyəm oraya gedən yox idi.
Təsəvvür edin ki, mən dikinti müddətində biz fikirləşirdik ki, gələcək kadra, milli kadramızı hazırlamaq üçün ora perspektivli uşaqlardan, hətta o institutun özünün göndərdiyi müəllimlərin iştirakı ilə seçdik bir 10 nəfər göndərdik. 10 nəfər göndərdik. Bu uşaqlar haradasa bir il, iki il oxudular, sonra hamısı oradan bir-bir yoxa çıxdılar. Bilmirəm, onların o təhsil orada çox güclü səviyyədə keçirilir, təhsil ağır keçir. Bir də ola bilsin, bu Çernobılın partlaması da onlara təsir elədi. Hamısı qaçdılar, getdilər ki, yəqin bu təhlükəli sahədir deyə məşğul olmadılar.
Buraya bu məsələyə baş qoşmadılar.
Baş qoşmadılar.
Hal-hazırda həmin bu atom elektrik stansiyasının nəhayət ki, belə deyək də, tikib başa çatdırılması ideyası var, yaranıb. Nə qədər ümumiyyətlə hal-hazırda Azərbaycanda realdır bu prosesi həyata keçirmək?
Deyim də, sizdə, misal üçün, o vaxt həmin atom elektrik stansiyasının gücü 4 dənə reaktordan ibarət idi. Hər bir reaktorunda 1 milyon kilovat gücündə idi, yəni 1000 megavat, demək 4-ü 4000 megavat gücündə idi və bunun tikintisinə çox böyük vəsait tələb olunurdu. Məsəl üçün, indiki hesablamalarla demək olar ki, Azərbaycanın bir illik büdcəsindən də çox bəlkə də vəsait tələb olunur. Bəli. Ona görə ki, burada təkcə həm reaktorların elə özünün tikintisini nəzər tutmur. Orada məsəl üçün, biz nəzər tutmuşduq 50 min vətəndaş yaşaya bilən bir dənə Şirvan şəhəri salınmalı idi. Enerjetiklər şəhəri adlanacaq idi. Ondan sonra su sistemi, bütün kanalizasiya sistemi hamısı yenidən orada qurulmalı idi. Yollar çəkilməli idi. Dəmir yolları xüsus çəkilməli idi. Ona görə də külli miqdarda da vəsait tələb olunur. İndi şübhəsiz ki, neft gəlirləri Azərbaycana gəldikcə bu vəsaitə ayırmaq olar. Çünki 6 milyardın hamısı bir ildə baş verəndə öyle. Bunun tikintisi üçün ən azı 10 il lazımdır. Ən azı 10 il lazımdır. Hər reaktorun tikintisi üçün 2 il yarım belə vaxt lazımdır. Ona görə də bu vəsaitə də tapmaq olar. Amma ən başlıcası isə indidən əgər elə bir fikir varsa, kadrlar hazırlanmalıdır. Kadrlar hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə həmən o işlərlə məşğul ola bilsinlər.
Belə bir məsələ, kadrlar hansı müddətə hazırlanmaq olar?
Kadrlar əgər tikintisi gələsi ildən başlayacaqsa, elə bu günlə, bu ildən başlamaq lazımdır. Çünki elə kadrlar institutu yaxud indiki universitet adlanlar, onları qutaran kimi hazır kadrda öyle. Onlar müxtəlif AES-lərdə praktika keçməlidirlər, istismar şəraiti ilə tanış olmalıdırlar və bundan sonra gəlib tikiləcək öz milli AES-imizdə qulluq eləməlidirlər. Yəni, kadr hazırlığına yubanmadan başlamaq lazımdır.
Əgər planda varsa?
Əgər planda varsa, tikinti planda varsa. Amma tikintinin lazımlığı, zərurliyi mütləq lazımdır. Çünki bu saat, deyim də, sizə keçən nəticələrinə mən qazetlər rastladım. Mən indi enerjetikanı demək olar ki, məşğul olumuram. Demək, 23 milyard kilovat saat elektrik enerji istehsal edir və görürsünüz ki, enerji çatmır. Baxmıram ki, ərazinin 20% işğaldadır. Zavod fabriklərin çoxu işləmir. İstehsaldan qalan zavodların fabriklərin. Amma bununla belə enerji çatmır. Bu göstərir ki, çoxlu tələbat artıb enerjiyə. Əgər bu artım bu sürətlə gedirsə, mütləq bizə alternatif elektrik enerji mənbəyi lazımdır. Alternatif enerji təkcə AES deyil. Misal üçün, külək elektrik enerjisi de ola bilər. İndi misal üçün, salari deyirlər. Misal günəş, ondan sonra digər enerji mənbələr var. Misal üçün, mən sizə bir daha nümunə çəkəcəm. Mən bir yaxınlarda tanış oldum. İzrail'de günəşlə işləyən istilik elektrik stansı var. Onlar günəşin enerjisini xüsusi demək, linzalarına toplayıblar və böyük qazanlarda yüksək temperaturlu paramilə gətirməklə turba generatorlar işlədirlər və külli miqdarda elektrik enerjisi ala bilirlər. Bizdə də günəşli gündən sahə kifayət qədərdir. Yəni bu sahələrə də fikir vermiyorlar. Təkcə atom elektrik stansına söhbət gedə bilmir.
Amma deyilənə görə onlar misal üçün çoxlu xərcə vara bilərlər.
Bəli. Və
bu baxımdan atom elektrik stansı daha sərfəlidir.
Atom elektrik stansı bayaq qeyd edilən üçün sərfəlidir. Amma təhlükəsli göstərilənsə, o birlər bunlardan xeyirlidir. Atom elektrik stansında baş verən qəza bir dəfəlik ölkənin böyük bir ərazisini şikəst edə bilər, məhv edə bilər. Yəni ki, bunun bu bərpası üçün 100 illərlə vaxt lazımdır. Amma o bir istansiyalarda hər hansı bir qazanın sıradan çıxması, ya turbo generatorun sıradan çıxması bir çoxalsa bir aylıq işdir ki, onu dəyişmək mümkün.
Azadraz.az saytında sorğu keçirilir. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisinə ehtiyac varmı? Kazım bəy, sizə də nəticələri, bəzi ilk nəticələrini deyim. 25% düşünür ki, ehtiyac yoxdur, çünki ölkənin kifayət qədər neft qazı var. 28% düşünür ki, ehtiyac var, çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir. 41% bildirir ki, təhlükəlidir və ekoloji duruma mənfi təsir edə bilər. Təhlükə barədə danışdıq, doğrudan mı ekoloji duruma mənfi təsir edə bilər?
Əslində, tam təhlükəsiz heç bir texnika yoxdur. Amma etibarlı tikilsə, yaxşı mühafizə olunsa, yəni ki, o istər düşmən tərəfdən də ola bilər ki, müəyyən qazalar cəlb törədilə bilər, yaxud da ki, onun mühafizə sistemi var. Bir, məsələn, Çernobıl nə partladı? Çernobılın partlayışında şəxsən mən SSR-i atom energetika institutu vardı. Prezidenti də Aleksandrov idi. Baba Kurçatov olmuşdu sonra. Babalar, onlar orada eksperiment apararsa bu hadisə baş vermişdi. Onlar da zaşit edirlər də. Demək, reaktoru tam söndürməmişdən mühafizə hissələrini bir-bir sıradan çıxartmışlar ki, hansısa bir dənə prosesi izləmək istəyirmişlər. O momentdə nüvə başlayıb zəncirvar reaksiya onun qarşısında heç cür ala bilməmişlər. Və bunun nəticəsində də böyük bir dəhşətli partlayış olur. Yəni, demək üçün burada ağılla iş görmək lazımdır. Diqqətli, sarğalı, ən müasir qurğular. İndi bu, çox şükür ki, dünyanın hər yerində bu saat minlərlə reaktorlar işləyir və qazasız işləyir. İnandırıram ki, sizə bu karbohidrogenlərlə işləyən istilik elektrik stansiyalarının havaya buraxdığı zərərli maddələr daha çoxdur. Nəinki atom elektrik stansiyalarında olan güclü radiasiya. Məsəl üçün, onlarda işləyən personalların indiyə qədər kimsədən şikayət eləmir ki, bu xərçəng xəstəliyinə tutub, ya digər xəstəliklər tutub.
Aydındır. Xatırım, dinləyicilər, studiyamızın qonağı vaxtilə tikintisi başlanan Nəvai Atom Elektrik Stansiyasının baş energetiki olmuş Kazım Əliyevdir. Suallarınız varsa onları bizə əlaqə vasitələr köməklə çatdıra bilərsiniz.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azad Radyosu'nun efirində mühafizəli işdən sonra davam etməkdədir. 26 aprel 1986-cı ildə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verdi. 21 il keçir üstündən. Həmin təxminən vaxtda proses 88-ci ilə qədər davam etdi. Həmin bu tikintisi dayanması prosesi. Nəvai Atom Elektrik Stansiyasının başına keçik olmuş Kazım Əliyev studiyamızdan qonağıdır. Kazım bəy, telefon xəttində dinləyici var. Yusuf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Ağabeyiniz xeyir Ziya bəy.
Buyurun.
Kazım bəy salamlayıram Mürəydən.
Çox sağ olun.
Mən belə bir sualım var Kazım bəyə. Deməli deyirlər ki, Azərbaycanda bu indi Almanya Federativ Respublikasında istehsal olunan qədər elektrik istehsal olur. Düzdür mü? Bunu rəsmilər deyirlər, dəfələrlə. Bizdə itkilər çoxdur. Almanyanın əhalisi də 80 milyondan yuxarıdır. Heç bizdə vallahi 10 ilə 100 ilə də Almanya qədər, öyle, bizim sənaye Almanya sənayesi qədər deyil. Dünyada ən böyük avtomobil sənayesi Almanyadadır ki, ən çox da energetika tələb edəndir. Ya bizdə nə lüzum var ki, bu atom elektrik stansiyası tikilsin və Bakının yaxınlığında, həmçinin axı bu uranın o artıqlarını bastırmak da onu harada bastıracağız.
Aydın'da. Teşekkürler Yusuf Bey. Buyurun Kazım Bey.
Çok sağ olun Yusuf Bey. Sağ olun Zecura. Vaziyet böyledir. Demek o rəqəm, mən belə şey işləməmişəm ki, biz bu saat Almanya qədər elektrikini istehsalıyır. Mən bildiyimə qədər Azərbaycan bu saat keçən il 23 milyard kilovat saat elektrik enerji istehsalıyıb. Və bildiyiniz kimi, bizdə siz dediyiniz kimi təbii içkilər həddini artıq, bəlkə də şirdilir 15-16%. Təbii içkilər bu boyda ola bilməzdi. Ondan sonra 1 kilovat saat elektrik enerji almaq üçün bu saat haradasa 315 qram şərti yanacaq işlədilir. Bu da ağla batan deyil. Çünki məsələ adi bir dənə misal deyim. 72-ci ildə bu Krasin adına GRES var idi, Dövlət Rayon Elektrik Şöbəçəsi. Mən orada təsadüfən bir yoxlamada idim. Orada direktor Rəhməti Hüseynov var idi. Ondan söhbət elədim. O dedi ki, bizi bu yaxınlarda bağlayacaqlar bizim. Çünki biz bir əsr bundan qabaq tikilən qresdik. Biz indi istifadə edirik 1 kilovat saat elektrik enerjisi üçün 205 qram. 205 qrama görə o qresi bağladılar. Bilirsiniz, bu ayrı söhbətdir. Yəni ki, belə bahalı enerji mümkün deyil. Əgər elə bahalı enerjidirsə, o avadanlığı dəyişmək, yenisi ilə əvəz etmək daha sərfəlidir. Nəyin ki, belə bahalı enerji istehsal edib, onu vətəndaşlara, yaxud məhsullara satmaq. Bu belə. İkincisi də enerji karbohidrogenlərin bayaq qeyd elədiyim kimi limiti sonsuz deyil. Keçtiz bu azalacaq. Və atom elektrik stansiyaları təkcə məişət məsələləri üçün deyil. Bu, gələcəkdə Azərbaycanın bir güclü dövlət olmasına böyük şərait yaradar. Mən burada nəzərdə duram, bax, belə hərbi texnikanın da müasirləşdirməsinə, filana verişməsinə. Bizim qorşumuzda, bizim düşmənlərimiz, ermənilərin bu saat 500 megavatlıq atom elektrik stansiyaları var və onlar 74-cü ildə onu istifadə edirlər və ondan qürrənərlər ki, biz özümüzə elektrikimiz. Amma biz bu saat Rusiyadan 1 milyon yarım kilovat saat elektrik enerjisi alırıq. Türkiyədən misal üçün, haradasa 80 megavat Naxçıvanı enerjisinə təmin etmək ki, İrandan 40 megavat elektrik enerjisi alırıq ki, Naxçıvanı elektrik enerjisinə təmin etmək. Bu, bir abırçılıqdır. Belə bir varlı ölkənin özünün energetik mənbələri kifayət qədərdir və bu resurslardan istifadə edilməlidir.
Kızım bəy, yeri gəlmişkən dinləyicilərin biri sual göndərib ki, əgər Ermənistanda zəlzələ olsa və ya oradakı atom elektrostansiyasına qəza olsa, bizə nə cür təsir edə bilər?
Şübhəsiz ki, Ermənistanda olan AES Azərbaycan sərhədlərindən kifayət qədər uzaqdır. O radiasiyanın həcmi məhələcə çox da yüksək ola bilməz. Bu bir. İkincisi də indiki tikilən AES-lər haradasa 9 bal gücündə seçmiş zəlzələrə dözümlü tikilir. Yəni bu yüksəklikdən də yüksək zəlzələr Azərbaycanda yaxud qonşu ölkələrdə heç zaman olmayıb.
Biraz əvvəl Yusuf bəy soruşdu ki, bəs bu tullantıların bastırılması prosesi.
Doğrudur. O açıq qalan sualdır mənim üçün. Mənim özümə də açıq qalan sualdır ki, bizim dövlətimiz cəmi 4000 kvadrat kilometr ərazisində olan bir ölkə, onda 20% işğal altında, bizim elə bir üzr istəyirəm qəbristanlığımız yoxdur ki, o tullantıları bastıraq. Görürsüz, İran, başqaları, Pakistan filan, onlar demək həmən zərərli tullantıları hamısını bir də göndərlər Rusiyada. Onların xüsusi qarşıdanlıqlarında bastırılır. İndi görünür ki, biz də əgər gələcəkdə tikmiş olsaq, bunun üçün mütləq müqavilələr olmalıdır ki, həmən tullantılar xarici ölkələrin birində bastırılsın.
Söhbət gəlir ki, ümumiyyətlə, Yaponiya çox belə maraq göstərəcəmin bu nüvə texnologiyaların tullantılarını əldə etsin. Bu nə qədər realdır? Ya ki, Yaponiya sataq.
Bilirsiniz, bax, bu tullantıların özündə böyük enerji resursları var. O resurslardan hərbi cəmlərdə, belə indiki raketlərdə istifadə etmək mümkündür. Mən ona görə deyirəm ki, bizim gələcək qüdrətimiz, hərbi qüdrətimizə də o böyük təsir olur. Bunlar satmaq da mümkündür. Yəni, bunlar gələcəyin işidir.
Yaxşı pula satılır. Dinləyicilər suallarını göndərirlər sizə. Çernobilə bağlı olan sual. Çernobildən sonra neçə illərdir ki, Ukraynadan gələn bəzi mallara deyirlər ki, radiasiyalıdır. Sizcə, indiyə də bu məsələnin qorxusu var?
Bəli, var. Məsəl üçün, mən oxuduqlarımı deyə bilərəm, ümumiyyətlə, radiasiyanın lap minimuma yenməsi üçün ən azı 70 il lazımdır. Ən azı 70 il lazımdır. İndi Çernobıla yaxın ərazilərdə demək olar ki, hələ radiasiya çox yüksəkdir. Ola bilsin ki, orada da özdəki radiasiyanın bir köməyi də var ki, bitkilər daha sürətlə inkişaf edir və güclü məhsul verir. O məhsuldan radiasiyanın miqdarı ölmür. İndi satılırsa, vətəndaşlar da onu yeyib xəstələnə bilərlər və müxtəlif xəstəliklər tuta bilərlər. Bu qorxulu məsələdir. Ona diqqət yetirmək həmişə lazımdır.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım, studiyamızın qonağı Kazım Əliyevdir. Vaxtilə tikintisi başlanan Nəvai Atom Elektrik Stansiyasının baş energetiki olmuş mütəxəssis. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrimizi təkrarlayın və efirimizi birinci saniyədən sonra davam etdirəcəyik.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Hazırlar üçün efirində, işdən sonra mövzusu ilə efirdədir. Kazım Əliyev isə studiyamızın qonağıdır. Vaxtilə tikintisi başından Nəvai Atom Elektrik Stansiyası baş energetiki olan mütəxəssis. Kazım bəy, son zamanlar böyük siyasət haqqında danışanda son hadisələr arasında İranın uran problemləri haqqında danışırlar. Siz də qeyd edirsiniz ki, ümumiyyətlə atom elektrik stansiyası olanda və o işləsə, Azərbaycanın qüdrətlənməsinə böyük kömək göstərə bilər, həmçinin də hərbi sahədə. Necə düşünürsünüz və siz o vaxtı, Sovet İttifaqı zamanı bu elə problemlər və soyuq müharibə adlanan bir məsələ böyük vüsət alıb getmişdi. O vaxt nəyi qadağan edirdilər, hansı məlumatları ümumiyyətlə demək olmaz idi ki, bax, belə bir problemlərlə uranın, İranın daha doğrusu uran problemlərlə üzləşməyə gələcəklər.
Bu doğru fikirdir. Biz o vaxtlar doğrudan bir çox məlumatlar, hətta biz baxmayara tikintinin özünü işləyirdik. Hətta biz o tikintinin simetə dəyərinin nə qədər olduğunu real bilmirdik. Səbir edirsiniz mi? Hamısı gizli saxlanırlardı. Hə, deyirdilər, nə inirsə, ildə pul ayrılır, tikirsiniz, nə qədər. Amma biz təxmini bilirdik, misal üçün, o vaxt hesablayırdıq ki, haradasa hər reaktor üçün 1 milyon dollar, 1 milyard dollar pul lazımdır. Üzr istəyirəm, 1 milyard dollar. Amma indi təsəvvür edin ki, biz o vaxt alırdıq Atom Energetika jurnalı alırdıq, orada dünyada tikilən AES-lərdən az çox məlumatımız olurdu. Misal üçün, onlarda atom elektrik stansiyalarının başa gəlməsi üçün bizdən bir yarım dəfə artıq pul xərclənirdi. Sovet hökumətinin belə bir prinsipi vardı, tez, ucuz, keyfiyyətli. Bu da mümkün olan şey deyil. Tez hara, ucuz hara, keyfiyyətli hara. Bu mümkün deyildi. O vaxt belə prinsipi, mən sizə deyim hələ, bax, 85-ci ildə biz hazırlıq işlərinə başladığında, elə onda da bu Qarbaçovun yenidən qurma prosesləri başladı. Kifayət qədər tikintidə də, elə məişətdə hər yerdə intizamsızlıq baş alıb gedirdi. O qədər keyfiyyətli işlərə mən rast gəlirdim ki, dəhşətə gəlirdi ki, ya Rabbi, heç olmasa elə tikməsəydi daha yaxşı olardı. Misal üçün, adi bir misal deyim, dəmir yolları çəkirdi ki, orada üstündə ağır reaktorlar gələcəkdi. Onlarda şpalların arasındakı məsafə haradasa 30 santimetr, bunlar 1 metrdən qoyurlar. Adam bu sabahlar axı bu risk qırıla bilər, bu reaktor düşər, böyük bir təhlükə yaradar. Yəni, çox pis vaxta düşmüşdü.
Yeyintilərə yolu.
Bəli, yeyintilər dəhşətli dərəcəsində idi. Sementin misal üçün tikintidə çox soğranırdı. Tikintinin də keyfiyyət nə olacaq? Əsas sementdə o möhkəmli yoxdur. Misal, baxmayaraq, ondan da misal, asfalt beton zavod tikilmişdi, filan eləmişdi. Amma işlər keyfiyyətsiz gedirdi. Amma mən ümid edirəm ki, daha o dövr keçib. İndi hər işin öz sahibi var və nəzarəti var. Belə isə yəqin ki, AES-in tikilməsi problem olmayacaq.
Amma digər tərəfdən dövlət nəzarətindədirsə, kim təminat verə bilər ki, yeyintilər davam edəcək?
Əsas o ki, xalq nəzarəti olmalıdır mən bilən. Çünki bu elə xırda məsələ deyil. Buradakı buraxılan hər hansı bir səhv gələcəkdə böyük dəhşətli faciələrə baş verə bilər. Yəni, burada heç zaman nə olur olsun demək olmaz. Dəqiq, misal, indi Pərviz Polat metal buraxır. O metaldan misal üçün orada heç zaman dəmir beton konstruksiyalara tökmək olmaz. Çünki bu beton nədir, armaturun mənşəyi məlum deyil. Tullantılardan orada burada turba qırıntısı, dəmir qırıntısı müxtəlif metallardan metallardan, yəni stal neçədir, hazırlanmış müxtəlif metal qarışdırdın, bir dənə qarışıq amiracaqdı. Bu ola bilməz axı. Yəni burada ağır konstruksiyalardır. Misal üçün təsvir edək ki, indiki bu reaktorların altında 40 metr dərinliyində şaxta olur ki, indikilərdə. Əgər bir partlayış olanda Çernobılda yox idi. Partlayış olanda o birbaşa cumhur elə yerin altına və özü özünü örtür. Üstünə sonra da əlavə qurğuşun, qum sapınlar, onu sarkofaq hazırlayırlar ki, o radiasiya bayıra çıxmasın.
Yəni belə mümkündür.
Belə mümkündür, bəli, bəli. Yəni 40 metr dərinlikdə fundamentin üstündə 1000 tonlarla qurğular durur. Bu gözəl armaturlar, keyfiyyətli qalın metal və beton lazımdır. Yəni ki, burada keyfiyyətsizlikdən söz açmaq.
Yəni fiz çıxmasın, həmin o atom elektrik stansiyalarının qəbri əvvəlcədən tikilməlidir ki,
bəli,
bir şey olsa.
Bəli, bir şey olanda özü-özünü bastırsın.
Aydındır. Kazım, minnətdaram sizə burada stüdyomuza.
Çox sağ olun, məndən minnətdaram, sağ olun.
Çox maraqlı məlumatlarla bizi Kazım bəy təşkil etdi. Kazım Əliyev stüdyomuz qonaq oldu. Vaxtilə ikincisi başlanan Nevai ailəsinin baş energetik olmuş mütəxəssis. Mən sizə işdən sonra birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azad Radyosu'nun efirinde mevzuları işten sonra efirdedir. Azad Radyosu.az saytında keçilen forum haqda bugün mən size söz açmadım. Deyim ki, növbəti saatda studiyamızın qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır və 525-ci qazetinin baş redaktoru Nərəşad Məcid. Biz bir fikir ətrafında bir növ bəlkə də debat aparmağa çalışacaq. Arif Əliyev Ayna qazeti müsahibəsində bildirib ki, 2008-ci ilin əvvəlinə qədər bütün media tam nəzarətə götürüləcək. Kim tərəfindən, niyə, hansı mediadan, birbaşa bütün mediadan söhbət gedir və ümumiyyətlə, əgər bu baş versə çıxış yolu var, yoxsa yox, bu haqda mübahisələri, ümumiyyətlə müzakirələri növbəti saatda siz eşidəcək. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz də əlaqə vasitələrimiz 436-77-41 birbaşa telefon, studiya telefon nömrəsi. Həmçində ziya ədişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanını yaza bilərsiniz. Üstə gəl SMS-lə suallarınızı mobil telefonunuzdan istənilən operator mobil telefonundan 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Forum barədə. Forum Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı adlandırılıb. Fikirlər müxtəlifdir həmin bu məsələ ətrafında. Ego Eik imzası ilə Bakıdan biri yazır ki, azad mətbuat azad və demokratik ölkələrdə fikir müxtəlifliyinə və fikir ayrılığına tolerant yanaşmağı sevən ölkələrdə olur. Gəlin qaranlıq otaqda qara pişik axtarmayaq. Azad mətbuat azad Azərbaycanda ola bilər. Azərbaycanda kimi dindirsən, ağzı köpüklənə-köpüklənə mən sənin fikrinə razı deyiləm, amma bu fikrini söyləyə bilməyin üçün canımdan keçərəm aforizm ilə mövzuya giriş edir. Dahi adamların dahiyyənə fikirlərinə istinad etməklə demokratiya, azadlıq və s. bu kimi nəsnələr bərqərar olmur. Demokratiya və söz azadlığı milli dərk etmə səviyyəsində qəbul olunmayınca Elmarlar öldürüləcək, Enolalar həbsdə yatacaq, Üzeyirlər döyüləcək, Məddahlar, jurnalistlər isə həyasızlığın ən son həddindən çatıb, ictimaiyyətin gözünün içində təkcə yalan deməyəcək, həm də tüpürəcəklər. Bu sözləri Ego Eik imzası ilə Bakıdan biri yazıb. Hollandiyanın Eindhoven şəhərindən Eldəniz yazır ki, mətbuat azadlığı yoxdur, yoxdur. Çünki ölkə cəngəllik qanunları ilə idarə olunur. Sumqayıtdan muacir isə yazır ki, Azərbaycana danışmaq azadlığı var. Özü də çayxanada danışmaq azadlığı. Amma bu fikir azadlığı anlamına gəlməməlidir. Belə fikri Sumqayıtdan müacir imzası ilə biri göndərib. Xatırladım ki, həmin bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Jurnalistlərlə bağlı son məhkəmə qərarını necə qiymətləndirirsiniz? Və Azərbaycanda azad mətbuatın nə və səviyyədə olub olması haqda fikirlərinizi sayta daxil olub saxlaya bilərsiniz. Belə, Bakıda hazırda hava nəraliyyəti 9-10 dərəcədir və ətraflı havaqının məlumatı mən sizə verişin sonunda çatıracağım. Həlliksə, bir neçə saniyədən sonra biz xəbərləri diləyəcəyik.